эфиры «Свободы Вольная Студия» і яе вядоўца Міха Шескобла. Чаму дзень беларускага пісьменства нагадвае баль падчас чумы? Якім чынам дзяржава магла б дапамагчы нацыянальнай літаратуры? І чаму беларусы плывуць па рацэ гісторыі са звязанымі рукамі? Пра ўсё гэта мы сёння пагутарым з паэтам Сергеем Законнікавым. Сергей Иванович, еще 120 годов тому Оскар Уальд констатовал: «Раней верши писали поэты, а читачи их читали. А теперь верши сочиняют читачи, и их никто не читает». Скажите, у нас у Беларуси еще не подобная ситуация?
Ну, коли брать всю ситуацию, якая склалась из литературы, то она парадоксальная. У советский час бум был толстых часописов. Литература шла про толстые часописы. Много было тика твораў. І паэзія, яна жыла нават на стадыёнах, то цяпер сітуацыя парадаксальна ў чым? Пісьменнікі зараз выйшлі з-пад поля, поўная свабода, а чытачы пайшлі ў падполе. Попыт праз кнігу, калі яе купляюць людзі, так, ён сёння малы. Трэба ж не забываць, Міхай, што ў людзей, у прынцыпе, і грошы не так шмат. Таму што паглядзі, што робіцца. Раней кніга была, 15 капеек кніга, а бутэлька гарэлкі каштавала 2,87. Цяпер жа ты ведаеш, колькі каштуе гарэлка и кольки каштуе книга. А что тычется на угол поэзии, як такой, то мне сдается, человечество в принципе, иснуя, видать, только для того, и ты можешь оправдаться, что оно придумало поэзию. Лепшей формулы мовы, чем поэзия, нема.
На початку верочня у Рогачове прошел традиционный день белорусского письменства, навод были уручены премии от державы за лепшие книги, и в интернете достипники жартовали, и я был на дне белорусского письменства. А як вам бачится ситуация? Это все ж свято литературы, ти на самом речи дно.
Там, помеж, до речи, этих людей был мой сябр, мой однокурсник Марьян Дукса. И я лечу Марьяна Дуксу вельми хорошим поэтом. Я, например, рады, что ему вручили премию. Иншая справа, что свято можно проводить тады, коли вокол свято, каждый день ты купаешься в нашем хроничном слове. Ты слухаешь малого, який тебе по-белоруску нечто говорит. Ты слухаешь девчат, якія идуть по улице и не матом крыют, а говорить по-белоруску, да при тем пешчотно. Вот тады, конечно, кульминацией некое свято. Но коли в нашей незалежной краине мова гучит только зредку десяти, загнанная в гетто некое, а один раз на год собирается там уручить премии и поговорить, и расскажут, как это выдатно, и какая наша славная мова. Ну, какая ж она славная, коли она не гучит. Треба, как она гучала. Вот тады пиком вот этого всего повинно быть вот такие святы.
Гуслям княжа не пишут законов, кто не ведая этих купаловских родков. У нас законы гэткія не только пишутся, але и дзейнічаюць. Держава спрабуе все ж кировать литературой. Якія вам тут бачатся плюсы и минусы?
Практика, коли держава неким чином она уплывая на литературу, и она есть усюды. Так оно теперь вот есть и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии. Человек заявляет, что он будет писать роман. Да я гарантую, что он его напишет. Ему выдается на 2 года, скажем, стипендия. И она такая невеличкая, але на хлеб, навод с маслом хапай. А у нас такой практики нема. На сегодня практика якая? Есть выдание, любое выдание. Есть выдавецство. Выдавецство повинно отказывать за то, что оно выпускает. Полностью. Як может отказывать за нечто чиновник, який сидит 10 и там у кабинете, и он абсолютно, и он не ведая на вот этой ситуации, у якую трапляя газета або выдавецство. Коли нас звольняли, меня ликвидовала группа, огромнистая группа высокопоставленных чиновнику на чале с генералом КДБ. И я тогда сказал, что до меня вырвались просто бандиты. Они хотят вот знищить нормальный часопис. Коли нас звольняли, то Эдуард Скобелев говорил, яны там друкуют одного Быкова, одного там Гилевича и так далее, таких неугодных державе письменников. И не друкуют молодых. Это была абсолютная лухта. Прошел час, прошло где-то 2 года после того, как нас звольнили. Я поглядел на эти часописы, на все. Но там нема ничего, там есть Скобелев только, Метлицкий, Гниломедов, Чергинец, вот некая, так сказать, группа, клан вот этот вот, який дорвался, створил свой союз, мая теперь часописы в своих руках. Я ничего супроть не маю. Ну, захотели вы союз, створайте. Но справа в том, что ну не воюете вы так, как вы воевали. Коли вы говорите мне, Сергей Иванович, мы под 2 боки баррикад, мы с тобой будем воевать. Тебе заявлено, война объявляется тебе не на житё, а на смерть. И они створают баррикады. Заместо того, как нам, коли мы отримали незалежность, нам треба еднать громадство. А один с головой асноўных чыннікаў яднання грамадства, это мова. Мова. Тая культура на сёння, якую ствараюць у нас у Беларусі, это чорт ведае што. Это такая эклектыка, такое псеўда, таму што немагчыма ствараць літаратуру на другой мове. На здароўе, пішыце па-руску, вы ствараеце літаратуру на рускай мове. Гэта літаратура павінна служыць рускай культуры. Яна і служыць ёй. Это можа быць падход такі трошкі радыкальны, але ён правільны.
Сергей Іванович, вось у апошнім 83-м нумары часопіса «Дзеяслоў» змешчаны вялікі урывак з вашай мемуарныя кнігі пад назвай «Рабскі дзень, вольная ноч». І там ёсць эпізод, як яшчэ ў студэнцкую пару вас вельмі моцна падставіў паэт Зямляк. Я не буду называць прозвішча, калі хто зацікавіцца, хай пачытае ў часопісе. Скажу толькі, што потым той паэт прысвячаў вам цудоўныя вершы. Настрой як стаў на дыбачкі, так і вякуе над возерам ля глыбачкі, зязюля кукуе, ну і так далей.
Выдатны верш.
Ці даравалі вы таму паэту і ўвогуле дараваць для вас характэрна?
Справа не ў гэтым паэце. Гэты паэт это мой сябар, Тарыгор Барадулін. Я паказаў, што ён мой сябар сваімі адносінамі да яго праз усё жыццё.
Арыгор Іванавіч, у вас папрасіў прабачэння?
Мы з ім, Господі, мы на эту тэму з ім гаварылі. Некалькі разоў ён на эту тэму вяртаўся і гаварыў, што ну Серожка, ну я не ведаў, што я зусім пра другое думаў. За любую рэч, якую ты зрабіў, ці то ў маладосці, ці ў старасці, ты павінен адказваць.
Увогуле вы схільны да таго, каб дароўваць людзям іхнія правіны?
У нейкай ступені да, але, скажам, я не магу дараваць подласці. Я тады ўжо з гэтым чалавекам всё, не буду мець стасунку ў ней. А ў гэтым выпадку была не подласць.
У інтэрнэце ёсць старонка пад назвай «Камуністычныя вершы». Я зайшоў на яе, і першыя вершы, чые пабачыў, это вашыя. Пра Леніна, пра партыю. Ці ёсць у вас нешта такое, пра што вы маглі б сказаць на ўслед за Александрам Блокам? Маўчыце, праклятыя кнігі, ніколі я вас не пісаў.
Не, я не хочу такое говорить. Тыя вершы, про які ты говорыш, яны былі напісаны абсолютно давно-давно, калі мы былі под таким уплывам гэтай ідэалогіі, что мы, ну, як ты можаш надрукаваць нешта, калі кніга не выдаецца, калі там нема верша про Леніна або про партыю. Нема у рукопісы. Всё, твоя кніжка не выйдзе ніколі. І тое ж самае было ў Барадуліна, і Бураўкіна такія кніжкі былі, і з Леніном, і з партыяй. Я подласці ніякой не зрабіў, таму што я быў у партыі з 72-го года. І быў я не да путчу, а ў 91-м годзе, у студзені месяцы, калі атакавалі танкі вільнюскую тэлестудыю, калі я ўбачыў, як пад гусеніцамі танка ляжыць маладая жанчына, і чаравічак, і нага я наматалася, і чаравічак вісіць з гусеніцы, акрываўленая ўсё, пляма крыві на асфальце. Тады я адразу гэтай жа ноччу я напісаў заяву аб выхадзе з партыі.
З партыі вы выйшлі, а ці не мова спамкнення выйсці вось з тых вершаў, якія, я думаю, нават без вашага ведома перадрукоўваецца зараз на такіх вось камуністычных сайтах.
Я да іх адношуся як да пустога месца.
Ну, скажам, у некія свае выбраныя ці зборы твораў вы гэтых вершаў не ўключалі б, ці як дакументы часу яны маглі б там быць?
І блізка там нідзе няма і не будзе ніколі.
Мы часта чуем і чытаем, дзяржава забараняе ўсё нацыянальнае, уся ўлада ў руках узурпатара, але ў нас ніхто ніколі не адмовіўся ад дзяржаўных узнагародаў. Ніхто ніколі. Ніхто, калі ўжо на тое пайшло, не вярнуў дзяржаве сваю дзяржаўную прэмію. Чаму, на вашу думку, нашы творцы, ну, такія непаслядоўныя?
Я не ведаю, а што вяртаць? Вот мне што вяртаць? Я атрымаў дзяржаўную прэмію пад бел-чырвона-белым сцягам, пад пагоней. Чаго я буду яе вяртаць? Я атрымаў яе за паэму, асноўная была ў мяне ў тых кнізе паэма «Чорная былі», якая перакладзена на 8 еўрапейскіх моў. Так чаго я буду вяртаць? Або я атрымаў ордэн «Знак пашаны» за літаратуру. Ну, так што, я павінен яго вяртаць? Або я атрымаў грамату, ганаровую грамату Верховнага Савета БССР за тое, што я 2 гады працаваў на кінематограф. Я этым ганаруся. Чаму мне? Я граматы і ордэны, дарэчы, ні разу на свой піджак не начапляў.
Ні разу?
Да, ні разу не начапляў. Адзінае, што было, што я начапляў, медаль за выратаванне тапельцаў. Это тады, калі я быў у школе, і тады, калі старшыняравыя канкамы прашпілі мне на піджак гэты медаль, я прыехаў у школу, я з гэтым медалём хадзіў па школе. Але я хадзіў яшчэ, у мяне пад пахай быў футбольны мяч. Старшыняравы канкама ўручыў да медаля яшчэ футбольны мяч. І для мяне футбольны мяч большая ўзнагарода, чым медаль.
Сёння таксама нейкія футбольныя мячы даюцца да дзяржаўных узнагародаў. прэмія саюзнай дзяржавы, гэтак званай, у галіне літаратуры сёння складае 5 мільёнаў расійскіх рублёў. Гэта так прыкінуць 76 тысячаў даляраў ЗША.
Я трапіў якраз у бясшчасце. На той час, калі мне ўзнагароды давалі, у мяне ёсць дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь імя Анкі Купалы. Яна на той час была такая, што за яе я купіў сваім дочкам, у мяне дзве дачкі, дочкам чаравікі, і сабе купіў касцюм. Это 92 год. Ты выдатна ведаеш, якая была сітуацыя. Это была галатабедна та несусветная.
Добра, вот званок вам у дзверы. Прыходзяць пасланцы ад вялікага начальства і кажуць, вот у сувязі з вашым 70-годдзем прынята рашэнне узнагародзіць вас. Вы гатовы былі прыняць?
Ні ў якім разе. Такія рэчы я ніколі не прыму. А той прычыне, што я ведаю, што это такое. Прыняць. Значыць, просто сабе напліваць у душу і ўсё. А я такого ніколі не зраблю. Моя душа абсалютна спакойна. Я нікому нічога кепска не зрабіў. Я магу спакойна глядзець кожнаму чалавеку ў вочы. Я радуюся, што так мне ўдалося так жыць.
І апошняе пытанне. Я нядаўна вычытаў у інтэрнэце такі факт. Адзін грузін пераплыў праліў Дарданелы са звязанымі рукамі. І мне падумалася, гэта ж пра нас. Як вы думаеце, ці далёка заплывуць беларусы па рацэ гісторыі са звязанымі рукамі?
Я думаю, што гэтыя рукі ўсё-ткі развяжуцца. Я прывяду такі прыклад, Міхась. У нас ёсць Васіль Владзімірович Быков. Сваім жыццём і творчасцю этот унікальнейшы чалавек, это абсалютна непадобны беларус на іншых. Гэты беларус апраўдаў адзін нашу беларускую годнасць. Ён так і плыў са звязанымі рукамі. Ён у літаратуры плыў са звязанымі рукамі. Але Быков, нават плывучы са звязанымі рукамі, ён змог зрабіць тое, што не зможа чалавек са свабоднымі рукамі.
Мы выплывем, нават калі нам яшчэ і ногі звяжуць.
І яшчэ прывяжуць на шыю гіру. Беларусы ўжо не раннойчы паказвалі, што яны ўсё-ткі выплывуць. Іхны стыль не падобны ні на брас, ні батарфляй, але яны ўсё-ткі выплываюць. Мы проста павінны. Мы ж не зломкі, Боже мой. Мы ж добрыя хлопцы і дзяўчаты.
16 верасня у вас юбілей. 70 гадоў. Здароўя вам і новых кніг.
Дзякуй.
Гостем вольнай студыі быў паэт Сергей Законнікаў, а вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.